You're with SBS Radio.
Pinili ng Australia ang sinanay na classical singer-songwriter Kate Miller-Heidke bilang kinatawan nito sa Eurovision Song Contest. Nanalo si Miller-Heidke sa kompetisyon na ipinalabas sa buong bansa sa pamamagitan ng SBS. Sa tampok na ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Sampung performers ang sumali sa programa ng SBS upang piliin ang kinatawa ng Australia sa Eurovision Song Contest 2019. Ngunit si Kate Miller-Heidke ang nakakuha ng pinakamaraming boto mula sa parehong hurado at sa publiko.
Song 9, Zero Gravity with 87 points is our winner!
Kate Miller-Heidke will be representing Australia in Eurovision 2019 in Tel Aviv.
Ito ang unang pagkakataon na pinayagan ng publiko ng Australia na bumoto para sa kalahok nito. Si Miller-Heidke na may suot na dramatikong pilak na damit at isang makintab na headpiece ay inawit ang mala-opera na pop na awitin tungkol sa paglaban sa depresyon. Ang 37 taong gulang ay nagpasalamat sa mga bumoto, nag-post sa Twitter na siya'y labis na natutuwa. Sina Joel Creasy at Miff Warhurst, ang mga host sa pinali ng kompetisyon kung saan ang parehong mga presenter ay labis na nasiyahan sa tagumpay.
Well, I'm feeling...
Oh, you're tearing, Miffy, you're tearing.
This is amazing, this is an historical moment, Joel.
Kate Miller-Heidke is... true Australian artist. She is incredible. So versatile as well.
Absolutely. Her and her partner wrote the song and it's an amazing piece of pop genius. I think Australia will be so proud to have that song performed at Eurovision in Tel Aviv 2019.
Pinuri ni Miller-Heidke ang iba pang mga artists na sinasabi niya na nagbigay ng mahusay, eclectic at mahigpit na kompetisyon. Ang Electric Fields sa kanilang awitin na 2000 and Whatever ay pumangalawa at ang grupong Shepherd sa kanilang awitin na On My Way ay pumangatlo naman. 42 bansa ang makikipagpaligsahan sa finale ng Eurovision Song Contest sa 18 ng Mayo na nakatakdang gawin sa Israel.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.